50 гадоў таму 11 красавіка 1963 года была апублікавана энцыкліка папы Яна 23 «Пацем Інтэрес» – «Мір на зямлі». Сённяшняя Люсерваторыя Романо звяртае ўвагу, што за ўсю гісторыю ні адна энцыкліка не мела такога вялікага рэзанансу ў сусветных СМІ, як гэта. Каб паспрыяць больш шырокаму абмеркаванню дакумента і праблем, якія ў ім закраналіся, папа пайшоў на парушэнне традыцыйнага пратаколу. На падпісанне энцыклікі былі запрошаны тэле і фото журналісты з усяго свету. Цырымонія прайшла за 2 дні да афіцыйнай публікацыі. Энцыкліка аб фундаментах трывалага міра на зямлі з'явілася ў самы разгар халоднай вайны. За 2 гады да яе падпісання свет двойчы стаяў на парозе атамнай вайны. У 1961 годзе ў выніку берлінскага крызісу і ў 1962 карыбскага. Цікава, што ўвага да таго, што гаварыў папа, існавала па абодва бакі жалезнай завесы. Дакумент упершыню меў паўсюдны характар. Папа звяртаўся не толькі да католікаў, але і да міжнароднай палітычнай супольнасці, падкрэсліваў ролю ААН. Да сённяшняга дня энцыкліка мае надзвычайную актуальнасць. Гэта падкрэсліваў у 2003 годзе падчас канфлікту ў Іраку благаслаўлёны Ян Павел II, паколькі дакумент звяртае ўвагу на 4 стаўпы, якія трымаюць свет – правду, свободу, справедливость и любовь.